12 лістопада ў Ватыкане адбудзецца прэзентацыя кнігі былога дзяржсакратара яго святасці папы кардынала Тарчызіо Бертоне. Выданне «Папская дыпламатыя ў глабалізаваным свеце» уяўляе сабой зборнік прамоў і афіцыйных зваротаў кардынала Бертоне ў перыяд з верасня 2006 па чэрвень 2013 года. Прадмову да кнігі напісаў папа Францішак. На яго думку, кардынал Бертоне перадае задзейнічаным у дыпламатычным служэнні апостальскай сталіцы і не толькі серыю ўсёабдымных разважанняў над галоўнымі пытаннямі, якія тычацца жыцця супольнасці народаў, а таксама над тэмамі, што ўплываюць на самыя глыбокія памкненні чалавечай сям'і – мірам, развіццём, правамі чалавека, рэлігійнай свабодай, наднацыянальнай інтэграцыяй. 43 тэксты, змешчаныя ў кнізе, падзелены на 7 раздзелаў, прысвечаных адносінам святога пасаду з дзяржавамі і народамі, місіі папскіх дыпламатаў, правам і годнасці чалавека, рэлігійнай свабодзе, еўрапейскай інтэграцыі. У кнізе змешчаны таксама пасланні, скіраваныя кардыналам Бертоне ад імя папы, і тэксты, напісаныя іерархам яшчэ на пачатку біскупскага служэння. У прэзентацыі выдання прымуць удзел ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы, арцыбіскуп Дамінік Мамберці, сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі, Ганс-Герт Пётэрынг, былы старшыня еўрапейскага парламента і кіраўнік фонда імя Конрада Аденаўра, а таксама іншая палітычная, навуковая і рэлігійная дзеячы. На прэзентацыі будзе прысутнічаць сам кардынал Тарчызіо Бертоне.